Ahoj, tady Pavla a vítám vás u podcastu Fit Mami. Dneska jsem si jako hosta pozvala maminku dvou malých chlapečků, blogerku, PR manažerku, ale také ženu, která se velmi proslavila tím, že s bříškem běhala snad až do porodu a v těhotenství si zaběhla, pokud vím, i několik závodů. Vítám tady Těhu v běhu, aneboli Aničku Štův.
Ahoj.
Aničko, běháš pravidelně, předpokládám. Kolik toho tak za týden naběháš? Máš to spočítané?
To se těžko dá odhadnout, protože sice běhám pravidelně, ale možná ne tak pravidelně, abych mohla říct, že naběhám třeba 100 km měsíčně. Já mám spíš takový období. Teď mám zrovna období, kdy tolik neběhám, takže je to třeba jenom 50 km měsíčně. Ale pak mám zase období, kdy je to třeba 150-200. Teď jsem víc taková nadšená pro cvičení, takže teď toho běhu je trošku míň.
A měla jsi nebo míváš někdy období, kdy opravdu vůbec neběháš, třeba měsíc, kdybys vůbec neběhala? A musíš se taky někdy do běhání nutit?
Většinou se tohle nestává. Možná, když byly teď poslední dva podzimy, kluci hodně nemocní, tak jsem neběhala tolik, protože jsem opravdu trávila ty dny s nima doma. Maximálně, když už mi opravdu, jak se říká, rabalo, tak přišel manžel z práce domů a já jsem říkala, počkejte, jsi nějak klukama, já prostě se musím vyčistit hlavu a šla jsem si teda zaběhat. Takže spíš, než bych se nutila, tak jsem byla šťastná, že můžu aspoň trošku vyběhnout. Ale to jsem třeba opravdu měsíc, nebo za ten měsíc jsem třeba vyběhla jenom jednou, dvakrát. No. Takže jsem moc neběhala v tohle z toho období. Jinak si myslím, že jsem vyloženě nějakou dlouhou pauzu neměla. A to se dá vlastně říct i o tom těhotenství.
A běháš tady celoročně, to znamená v létě i v zimě?
Určitě.
A dá se říct, že ti víc vyhovuje sportovat, ať už běhat nebo cvičit dopoledne, nebo ráno, nebo večer, protože říkáš, že vlastně často vybíháš až ve chvíli, kdy se vrátí manžel domů a může ti pohlídat děti?
Já bych řekla, že to není tak rozdělený na ty hodiny, jako spíš u mě se to odvíjí od toho, jaký je roční období. Takhle v zimě nebo na podzim, kdy prostě se dřív stmívá, tak abych řekla pravdu, je pro mě těžší se donutit ven jít běhat. A takže to využívám spíš třeba odpolední spánek toho mladšího syna Beníka, kdy on ještě v kočárku usne a tak já můžu vyběhnout na tu hodinku. Ale jinak naopak zase v létě, nebo když už začíná být ten den delší a světlo je díl, tak zase chodím spíš odpoledne. Opravdu hodím ty děti na ramena manželovi a jdu si vyčistit tu hlavu taky sama bez toho kočárku. A to potom chodím třeba v 6 odpoledne. Takže nemám vyloženě, co bych měla radši, ale já beru to, co je, tak nějak.
Začali jsme běháním, ale možná pojďme se vrátit ještě o několik let zpět, protože já jsem v úvodu zmínila, že se proslavila hodně tím, že si běhala i s bříškem, i s relativně velkým bříškem. Já si pamatuju, že jednu dobu jsem tě viděla skoro v každém časopise a novinách, jak někde probíháš cílovou pásku s bříškem. Kdy napadlo ti je, nebo plánovala si běhat a sportovat i v těhotenství, nebo jak vlastně se to stalo, že si skutečně zůstala až takhle aktivní?
Protože jsem otěhotněla docela brzo po tom, co jsem se tomu běhu začala věnovat. Takže jsem měla opravdu velký nadšení a trošku se dá říct i závislost. A hrozně mě to bavilo. Já jsem začala běhat v roce 2013 a vlastně už 3 roky na to, 2015, 2 roky na to, už jsem otěhotněla. Před 2016 se narodil první syn starší. Takže ty 2 roky, to teprve konečně člověk už dokázal uběhnout nějakou vzdálenost, až by se zadýchal, zrychlovala jsem a najednou prostě bum, vpadlo do toho těhotenství, což teda je samozřejmě krásná věc, to zase, aby to nevyznívalo, že jako sakra těhotenství mi to všechno zkazilo, to naopak, to se mi miminko moc přáli. Ale nerada se vzdávám nějakých věcí, když je mám ráda, jenom proto, že se všude říká, že se to nesmí, že se to nedělá. Takže já jsem tak nějak pokračovala dál i v tom těhotenství.
Mm-hmm. A setkala se tedy s názory, to by si neměla, jako v těhotenství se běhat nemá a nesmí.
No jako, určitě. Nejenom jakoby od třeba kamarádů a příbuzných, ale i od té, jako myslím, od té laické veřejnosti, ale i od té odborné veřejnosti, mm-hmm. od lékařů, většinou od lékařů to bylo, kteří říkali, že ne, takový ty starý školy, mm-hmm. prostě se to nedělá, že žena má sedět doma s nohama mm-hmm. nahoře a zahnízďovat. Takhle mi to přesně řekla teda i moje gynekoložka, mm-hmm. která jsem jednou byla. Ale abych ještě to trošku uvedla na pravou míru, samozřejmě to téma celý je dost kontroverzní, ale proto, že se o něm tady tolik nemluvilo v té době, já doufám, že už trošičku jsem tu bariéru tady zbourala, tím, že se o tom i hodně psalo, ale dřív to prostě v tu dobu, kdy jsem já otěhotněla, tak to bylo něco nemyslitelného. Já jsem si okamžitě začala hledat nějaké informace, tak nejsem blázen, že oběhám 2 roky, nic o tom nevím a budu běhat dál a budu ohrožovat svoje dítě, jak mi všichni říkali. Takže jsem zhledala informace na to téma a bohužel jsem skoro nic nenašla. Opravdu našla jsem pár článků a ještě byly hodně staršího data a prostě publikace žádná na to téma, tak jsem začala spíš hledat na zahraničních webech a v té době už sociální sítě docela jely, takže tam jsem si našla i několik holek, tenkrát ještě se neříkaly influencerky, ale prostě ze zahraničí, který byly velký propagátorky běhu, no a zjistila jsem, že v ostatních zemích nejvíc jsem teda řešila v Americe, ve státech, ale pak jsem našla i nám nejbližší třeba Německo, kde je to úplně normální, naprosto běžný. Naopak třeba pak, když už jsem začala trošičku o tom i víc psát na svůj blog, tak mi psaly holky třeba z Irska, ježiš, co ty o tom píšeš, jak kdyby to jako se u vás jako nesmělo, je to úplně normální, ne? Že snad se ta holka, když je na ten sport zvyklá, udržuje prostě dál. A já píšu, no tak asi to jako úplně tady normální není, protože prostě mě skoro každý hejtoval, takže to nebylo úplně asi normální.
A podařilo se ti pak najít třeba lékaře, gynekologa, který by tě uklidnil a možná k celé té problematice měl trošičku jiný názor, nebo
naštěstí, ne tak radikální? Naštěstí jo. Zjistila jsem, že takový ty mladší fyzioterapeuti a trenéři už mají taky lepší ten přehled, nebo už tak nějak jdou s dobou a ví, jak to funguje kde jinak a mají na to jiný názor. A pak vlastně u dalšího lékaře, protože třeba na ten velký ultrazvuk jsem chodila k jinému, protože ta doktorka neměla takový vybavení a tam když tam takovou historku z toho, tak můj Olda byl vždycky mě ve všem podporoval, ale samozřejmě šlo o první miminko, v té době všichni nám to tady zakazovali, to běhání, že jsem blázen, že si nevážím těhotenství, že prostě to dítě zabiju, fakt jako až takhle drsně na nás byli a i z rodiny prostě lidi a nejbližší kamarádi taky tak koukali jako opatrně na mě a nebyli si moc jistý, jestli dělám správnou věc nebo ne. A takže Olda byl takový, jako že by rád slyšel ten názor od toho doktora, který teda jako to schválí, dá tomu tu zelenou, aby samozřejmě podporoval mě, ale jako chtěl by to slyšet. No a to samozřejmě ta doktorka, co nám řekla poprvé, že teda v žádném případě, že jsem se zbláznila, že okamžitě přestanu s jakýmkoliv sportem, tak ta ho moc jako neutvrdila. Ale pak jsme byli na tom velkém ultrazvuku spolu a
Olda... Ve 20. týdnu?
No, v tom 20. týdnu. Možná už v tom 13. je ten první.
Jo, to je ten první.
Tak to už jsme byli právě tam a Olda říká tomu doktorovi, prosím vás, a jako jak je to jako se sportem a s běháním v těhotenství, ona jako furt běhá. A on říkal, no a co jako, proč by nemohla běhat? Vždyť je zdravá, je na to zvyklá, plot je v pořádku, nic se neděje, proč by nemohla dál běhat? A on říkal, no počkejte, vy to tady říkáte, když se bavíme o nákupu, jako zatím jsme nepotkali skoro nikoho, kdo by to schvaloval. A odborník, on byl jakoby jeden z prvních, kdo říkal, že je to v pořádku. A on říkal, vemte si, jako, že to tělo je na to zvyklý a je všechno v pořádku, takže pokud ta žena bude poslouchat dál to svoje tělo a nepůjde do nějakého zbytečného přehřátí, nebude honit kilometry a honit nějakou rychlost, tak není důvod, aby přestávala. naopak se mi zdá horší, kdyby prostě přestala ze dne na den se hejbat. To by naopak, jak pro to fyzično, pro to tělo, pro fyzicky, tak i pro tu psychiku toho těla by to nebylo nic dobrýho. A on říkal, a to miminko, ten plod, už to všechno vnímá, ty pocity té matky. A jako to byste ho ubíjel, to byste to miminko zabíjel, kdyby takhle maminka najednou byla nespokojená, ve stresu a najednou by se cítila špatně. A pak ještě řekl zajímavou věc, protože žijeme v Praze, tak říkal, helejte se, jako radši ať si jde prostě zaběhat do lesa na chvilku nebo někam na nějakou stezku, než do přírody, nadýchat se čerstvého vzduchu, než aby v MHDčku chytla chřipku. To je daleko horší pro to těhotenství a pro ten plod. Takže radši ať se jde vyvětrat a zaběhat si. No a v ten moment teda už jsme měli konečně jako opravdu ESO v rukávu, kdy nám to někdo potvrdil. Ještě jsme se ptali na tu jako lékařku, on říkal, že opravdu to je jako starší škola a to jsou lidi, kteří mají něco zakořeněný a přes tohle prostě nejede. Takže říkal, že se přece všechno vyvíjí, doba se vyvíjí, vyvíjí se prostě studie různý a pohledy na věci. Takže říkal, že ať opravdu se nebojíme normálně sportu, dokonce mi zmiňoval, že měl prostě maminky, které dělali daleko horší sporty než já, který dělali i horolezectví, jo, to mi třeba přišlo blázní, nebo jízdu na koni, jo, tak tam přece jenom ten kůň, jako ty svoje nohy nějak mě poslouchají, že jo, ale ten kůň, ten vás prostě se může splašit a může vás schodit, přesto taky jsou takový maminky, nebo dělali i nějaký kontaktní sporty, jo, tak to by přišlo úplně šílený vlastně, ale jenom protože to neznám, já se tím nezabývám, asi bych měla nějakého svého koně, kterýmu 100% věřím, no, tak bych se taky nebála, ale já to neznám. A to je právě ten většinou ten pohled těch lidí, kteří prostě neběhají, tak si to neumí představit, že prostě v těhotenství by se běhalo. A prostě se to nemá, nedělá, a tak je to prostě něco špatně. No. Takže najednou jsme měli ESO v rukávu a už jsem se nebála jako tolik. A trošku jsem se otrkala, ale každopádně manžel se mnou stejně pořád běhal, běhal se mnou tréninky, běhal se mnou závody a pořád mě hlídal. Hlídal tepovku, hlídal, jestli neběžíme moc rychle, pořád říkal, hele, už nějak jako se moc nadechuješ při tom mluvení, zpomalíme a nechceš napít, pojď napijeme se, dáme si chvilku pauzu, takže mě hodně hlídal. A teď, když jako odskočím do druhého těhotenství, kdy už prostě jsem byla úplně ostřílená a tam jsem se vůbec nebála, v tom prvním jsem opravdu je to první dítě, že jo, tak člověk se trošku drží zpátky, ty informace nebyly o tom, takže jsem hodně zpomalila, hodně jsem stáhla kilometry, necpala jsem se tolik na ty závody a potom v tom druhém tam prostě bylo všechno úplně jinak, tam jsem se od začátku vůbec nebála a tam na těch závodech už to fungovalo tak, že Olda mi na začátku řekl, že ho nebaví prostě se mnou běžet takhle pomalu a že se o sebe postarám, že už to ví a že teda čau, potkáme se v cíli. Takže tam už jako se o mě teda neměl žádnou péči.
Tak to je super. A běhalo se ti po celou dobu těhotenství s bříškem stejně dobře nebo měla jsi nějaké vlny, kdy jsi měla pocit, že se ti běží líp. Já totiž jenom ptám se i z vlastní zkušenosti, protože já jsem při druhém těhotenství taky poměrně dost běhala a musím říct, že třeba v prvním trimestru se mi běhalo výrazně hůř než v tom druhém a v zásadě i ve třetím. Ten první trimestr vlastně jsem měla takový zvláštní pocit, dokonce i občas prostě jsem cítila takové jako táhnutí v podbřišku a druhý trimestr a dál úplně jako v pohodě.
Přesně takhle bych to taky rozdělala. V tom prvním teda mě teda nejvíc dělaly problémy asi prsa, které opravdu vyskočily, natýkaly a byly strašně citlivý a bolely, takže jsem běžela pomalu jenom kvůli tomu, že mě to prostě bolelo. Takže pak samozřejmě priorita byla najít na nějakou hodnou poprsenku, aby prostě ty prsa pevně držela. Pak jsem se setkávala hodně s obrovskou únavou a nevolnostma v té první, takže ty mě taky trošičku brzdily. To jsem ale většinou vyřešila tak, že jsem si šla po práci prostě lehnout a pak jsem se probudila docela jako svěží, tak jsem rychle, než mi zase bude blbě nebo než budu zase únavná, tak jsem to využila tu hoďku k tomu, že jsme si šli zasportovat dělám. A ten druhý trimestr to bylo zase, to jsem se cítila jak netěhotná. To najednou prostě najeli, tam nejvíc fungují ty hormony. A dokonce, když jsem se zabývala tím běháním v těhotenství a zkoumala jsem různý zahraniční weby a studie lékařský, tak jsem se dostala i k nějakému dokumentu, kde v Německu, když sportovkyně na nějakých hrách na mistrovství světa a tak dále, nebo nějaký lokální prostě soutěže byly těhotný, tak tom Německu jim naopak, jako jim to nezakazovali a v tom druhém trimestru je tam posílali na ty starty, protože prostě byly daleko výkonnější ty ženský, než třeba i před tím otěhotněním. Takže jako prostě byly rychlejší, byly lepší výsledky. A takhle jsem to já cítila v tom druhém trimestru. Já jsem se cítila úplně naspídovaná, nedopovaná, měla jsem hrozně energie, běhalo mi to, jak kdybych nebyla těhotná, že jsem se opravdu vrátila třeba v tom druhém trimestru i na časy, co jsem běhala před tím otěhotněním. Nic jsem nehrotila, já jsem vždycky jako se hlídala tak, abych prostě se opravdu nepřehřívala, abych nešla úplně do nějakého laktátu, abych prostě, abych to nepřepalovala. Jo, takže jsem se furt držela spát, ale prostě to šlo úplně, bylo mi fantasticky, bylo mi skvěle. A pak ten třetí trimestr, samozřejmě už to bylo horší, tak už vás to tlačí, tlačí vás to na pánevní dno, tlačí vás to i, jakoby hůř se vám dýchá, že i nahoru, že jo, to břicho tlačí. Už to není tak komfortní, ale furt to bylo lepší než v tom prvním trimestru. Takže to s tebou souhlasím.
Já potvrzuju taky zpátky úplně, no. Zmínila jsi vlastně nějaké zásady nebo nějaké parametry, které jsi při tom běhu hlídala. Co přesně to bylo a v jakých hodnotách vlastně by se maminka, která je těhotná a běhá, měla pohybovat? Ať co se týče tepové frekvence, zmínila jsi přehřátí organismu, tak co je potřeba vlastně dodržovat, aby skutečně ten běh v těhotenství byl stále bezpečný pro maminku i pro to miminko.
Tak abychom to měli kompletní, tak pojďme ještě nejdřív si říct, pokud chce teda maminka v těhotenství běhat, tak by měla respektovat pravidlo, že za prvý ta maminka musí být na ten sport zvyklá, musí běhat třetím. Rozhodně setkala jsem se i s případy, kdy prostě žena otěhotní, řekne si pane bože, teď přiberu strašný kila, musím rychle začít to hrotit a radši ať jakoby to hlídám, začnu běhat, začnu cvičit, tak to je nesmysl. To je prostě, to není vhodná doba těhotenství na to s něčím začínat. Takže to je první věc. Druhá věc, miminko i maminka musí být naprosto v pořádku. Takže nějaké riziková těhotenství, tak opravdu respektujte ty lékaře a poslouchejte je a radši neběhejte. Samozřejmě radši si to nechte potvrdit ze tří zdrojů, protože jak jsem se s tím setkala i já, může vám to někdo zakazovat a někdo další vám to povolí, protože řekne, že to není tak rizikový. A za další je důležitý, a to je, řekla bych, úplně nejdůležitější bod, poslouchat svoje tělo. Mm-hmm. Ono si opravdu řekne, když to budete hodně vnímat, to tělo, co se mu líbí a co ne. Já třeba měla prostě problémy při sebězích. Jo? Prostě při sebězích. I když jsem byla už na začátku, tak mě to tam tak jako divně nepříjemně táhlo. No tak nejsem blbá, prostě neběžím dál, že jo? Zpomalila jsem, přišla jsem si do chůze, napila jsem se, vysmrkala jsem se, vydechala jsem se a pak zase na rovince jsem přešla do toho běhu. Tak prostě vnímat to tělo, poslouchat ho, když se začnete víc zadechávat, no tak neběžím dál, zpomalím, že jo? Přejdu do nějaký chůze nebo si dám indiánský běh, ale nehrotím to. Teď ty body, co ty říkáš? Tak třeba ta tepovka, to je hodně, hodně diskutovaný téma. Protože když jsem o tom četla v tom prvním těhotenství, tak všude bylo hlídací 140. Hlídací 140, prostě přesto to nesmí jít. Tak při jednom tréninku já jsem si to měřila. Měla jsem asi 160, jo. Ale já mám obecně, už před těhotenstvím jsem věděla, že mám prostě tu tepovku vyšší. A já jsem měla 160 a mě se běželo ale úplně fantasticky. Já jsem nechápala, proč bych měla zpomalovat, protože prostě jsem dokázala souvisle mluvit, nezadýchávala jsem se, nikde mě nic netlačilo, nebolelo a nechápala jsem se, proč bych měla jít na těch 140 to snižovat, když se mi běží dobře. No a při druhém těhotenství, když už se začalo o tom víc mluvit, lidi začali o tom víc psát do médií, více to téma opravdu rozšířilo i ze zahraničí, jsem získala víc těch zdrojů a informací, tak tam prostě jsme zjistili a shodli jsme se i s lékaři na tom, že i to je individuální. Protože, jak říkám, já mám prostě obecně tu tepovku vyšší. Takže to není taková hranice těch 140, že se to podle ní musí dodržovat. Já jsem si to pak zkoušela, zjistila jsem, že třeba u 170 už je to jako pro mě nekomfort, už opravdu se zadechám, tak jsem si tak dala takovou pomyslnou hranici, že do těch 170 je pro mě max. Ale pak už jsem třeba ty hodinky ani s tou tepovkou neměřila, nenosila, protože prostě jsem to sama pocitově poznala, když už to přichází do nějakého nekomfortu a kde už by to mohlo být nějaký ohrožující pro mě nebo třeba pro to miminko. Takže to je jedna věc s tou tepovkou. Mm-hmm. Opravdu je to prostě individuální. To je stejný jako s tím, že se mě hodně lidí ptá, nebo nějaký nastávající maminky. Jsem těhotná, běhám, můžu teda běhat dál, na kolik kilometrů můžu denně nebo týdně běhat a jakou rychlostí. Mm-hmm. No jak to já mám vědět? Jsou prostě maminky, které běhají denně 10 kilometrů, což já nejsem. Takže samozřejmě ty můžou potom třeba běhat 7, třeba jim pořád 7, nebo i zvládnou těch 10, jo, ze začátku pořád. Stejný s rychlostí, třeba běhají kilák za 5 minut, jo, a jiná to běhá za 8 minut, no, tak jak já můžu určit, co je přesně, jako, takže všechno je to individuální a je to stejný s tou tepovkou prostě. Další věc, to myslíš, to přehřívání, tak samozřejmě to se musí hlídat, no. Tam to může být nebezpečný, ale tak to je všechno i
vodě. Dá se to poznat nějak pocitech. Jako pocitově právě.
Já jsem to určitě poznala, určitě. Ale třeba i proto, s tím souvisí další věc, a to je určitě pitný režim. Třeba já jsem vůbec nebyla zvyklá při tréninku pít, protože jsem šla na hodinu ven, tak protože bych si nosila lahev, jo. Ale v tom těhotenství jsem si na to dávala větší pozor, hlavně jsem potom v tom vyšším stupni už bylo teplo, když jsem byla těhotná, takže to jsem si prostě na ty tréninky, nebo ten manžel mi tu lahev nesl a furt mě nutil pít, prostě průběžně, když jsem měla pocit, že žízeň nemám. Takže určitě nějakou malou lahvičku s vodou nebo nějaký sáček do ledvinky prostě si tam dát a toto dodržovat. A další věc, neprochladnout. Takže zase, když, já nevím, prší venku, jdete běhat, nebo v zimě jste těhotný a běháte venku, tak třeba protažení nechat až do baráku, nebo prostě jít hned opravdu do té sprchy a do suchého oblečení a do tepla, aby prostě zase ta žena ani neprochladla. Takže všechno by se mělo hlídat, ale je to hodně opravdu o těch pocitech.
Mně přijde ještě jako zajímavá rada, nebo zajímavá, možná podstatná, že jste chodili běhat asi hodně s manželem, to znamená ve dvojici, což si myslím, že možná je taky takové dobré doporučení
určitě.
Té nastávající mamince, říct.
Nebo... Aspoň v tom nejvyšším stupni těhotenství, kdy opravdu by třeba
kdyby už mohlo... něco už mohlo.
Ano. Mohlo aspoň ten mobil mít před ruce, říct, kam jdete, jaký okruh jdete běhat, aby to ten druhý věděl.
Ono se to možná zdá jako samozřejmé, ale mnohokrát to samozřejmé není, takže...
Určitě je to důležité zmínit i tak, ano.
Používala jsi nějaké speciální pomůcky při tom běhání nebo věci, které ti v tom ten běh dělali komfortnější? Všimla jsem si na některých fotkách, že jsi měla takový speciální podpůrný pás.
Tak kromě té podprsenky, kterou jsem zmínila, ta je opravdu důležitá. Pořádně pevnou prostě, která má dobrou podporu. Tak to je určitě jeden z bodů, co by si ta nastávající nebo ta těhotná běžkyně měla pořídit, hlídat ty prsa. A pozor, můžou to vyřešit dvě podprsenky na sobě, ale není to úplně jako komfortní, jo? Jako hygienický a tak dále. Takže spíš doporučuji opravdu jednu pevnou, pořádnou podprsenku pořídit. A to, co zmiňuješ ty, tak to je podpůrný pás, to je úplně skvělá věc. Já ho prostě doporučuji úplně každému a nedělám prostě reklamu, ale tady ani nebudu říkat tu značku, prostě to si najdete. Ale to je prostě věc, která vám hrozně pomůže. Já jsem ze začátku začínala s tejpama, protože mi to doporučila fyzioterapeutka, viděla jsem to vlastně na stránkách jedné naší triatlonistky. Měla prostě zatejpovaný břicho a já jsem si říkala, ježišmarja, to je dobrý, čemu to má, jak to má, jak to funguje. Tak jsem si s ní psala a šla jsem si to vlastně v těch prvních měsících jsem si to šla nechat udělat u fyzioterapeutky, naučila mě to lepit, takže pozor, kdo se k tomu chystáte, rozhodně to neskoušejte sami, prostě doma aspoň jednou na to fyzio jděte a nechte si poradit. Ona vám to ukáže, pak si kupte klidně už ty lepičky, ty tejpy domů a můžete si to dělat doma, ale aspoň jednou k tomu, jako tam jděte, protože já bych třeba vůbec nevěděla, jak to správně nalepit a hlavně, jako když pojedete podle nějakého videa na YouTube, tak to není prostě přímo na vás, jo. Mě třeba řekla, jo, že se hodně prohybám zády, že mě budou bolet záda, takže mi to udělala to břicho, zalepila tak, aby i záda byly prostě stabilnější, takže je to taky hodně individuální. A ze začátku ty tejpy byly moc fajn, protože jsem cítila opravdu takový zpevněný břicho, neskákalo tolik při tom běhu a já jsem pocit, že to jako že je to jako bezpečí. No ale pak postupně už to břicho rostlo, bylo větší a už jako nestačily ty tejpy. A hlavně ta kůže, jak se napínala, tak byla hodně citlivá a když jsem je sundávala ty tejpy, tak to teda bylo jako mazat. To fakt bylo to všechny rady, jako jdi do sprchy, nebo se někdo nejedl, musíš na sucho omazat krémem, nic nepomáhalo, prostě jsem hrozně to bolelo a měla jsem opravdu pak jako, když jsem měla ty nejlepší tejpy, tak prostě mě to hrozně vadilo. No a pak jsem se dostala do jednoho obchůdku těhotenskýho a tam právě mi říkali, jestli používám pás, tak jsem to zkusila a už jako v ten moment, kdy jsem si to podlepila to břicho, tak jsem se cítila hrozně dobře. Úplně na boku trošku vyvýšený, spevněný, zase jsem se cítila jako bezpečně. No a ten jsem teda nesundala do porodu. A to já jsem chodila hodně i do fitka, hlavně v tom prvním těhotenství, kdy jsem ten bych malinko omezila, vzhledem k tomu, že bylo těch informací málo a trošku jsme se báli. Takže jsem hodně cvičila, jsem třeba 4x i 5x týdně chodila do fitka. A tam všude se chodil pás, teda jako taky se mnou a vlastně až do porodu, vlastně ještě den před porodem jsme byli ve fitku s manželem. A tam jsem ten pás taky měla a hrozně to pomohlo. Jako, takže ten opravdu doporučuji, taky dobrá investice. No a pak možná nějaký, co se týká toho běhání, tak asi dobře odpružený boty.
Boty.
To je asi takový základní lahev na pití a to stačí.
Jasně. Běháš s hudbou nebo bez hudby? Nebo se sluchátkami nebo bez sluchátek?
Dřív jsem běhala hodně se sluchátkama, aby mi to tak jakoby utíkalo, aby mi to utíkalo, ale pak jsem zase, mě bavilo to, když už mi to utíkalo samo, že mi to nevadilo, že jdu na nějakou další vzdálenost, tak jsem spíš tak jako si přemýšlela sama nad sebou a řešila jsem si v hlavě nějaký pracovní záležitosti a tak dále. A poslouchala jsem spíš ty zvuky té přírody v lese a tak. Ale teď, teda jsem objevila Ameriku v uvozovkách, jedu podcasty. To je prostě, já nemám čas během toho dne na něco takového poslouchat, nemám kdy, prostě buď to řeším domácnost, řeším děti, po večerech řeším práci, takže já prostě nemám kdy. A v tenhle ten moment na to, využiju a to mě strašně baví. To já si potom třeba zbývá mi 20 minut podcastu a já ještě si to protáhnu a prostě najednou to utíká úplně úžasně. A dozvím se, já mám ráda, když se jako i dozvím nějaký nový informace, že to není promarněná hodina, jo. Když jako je to super jít si zaběhat, ale v tu hodinu přesně řešila jsem si práci, musím tohle z toho, tam napíšu tohle, ale teď jako se i tak trošku vzdělávám, takže mám pocit, že je to všechno, jo přesně, já jsem takový člověk, co má skoro všechno do minuty naplánovaný a prostě potřebuji každou tu minutu využít, protože těch věcí, co dělám, je opravdu hodně. A, takže tohle z toho mi strašně pomohlo, rozšiřuju si obzory, naučím se něco nového, dozvím se něco nového a doufám, že to jednou dojde i do fáze, kdy budu třeba poslouchat knihy, protože na ty já vůbec nemám čas, jo, to asi to už jako je, co říct, když si jdu napustit vanu a vemu si knihu, tak Olda řekne, no, tak buď to seš úplně přetažená prostě a prostě už potřebuješ tak totálně vypnout, že jdeš do té vany a nebo na tebe něco leze. To jsou dvě věci, kdy já jdu se naložit do vany, jo, jinak to neexistuje, protože na to nemám čas. No a to je jediný moment, kdy já si jdu přečíst knížku, jo. Takže těch momentů není moc a hrozně se těším na to, že by se mohla poslouchat takhle i knížky.
No já musím říct, že mám zpětnou vazbu, protože s podcasty jsme začali relativně nedávno, ale psala mi spousta maminek, že nás poslouchají právě při běhání, takže to je úplně skvělý. Já za sebe musím říct, že podcasty poslouchám nejčastěji v autě, ale to protože hodně jezdím a relativně...
Ale je to zase ten využitý čas.
Přesně tak, ale... Už jsem taky párkrát běhala a poslouchala u toho nějaký podcast a přesně jak říkáš ty, já mám ráda takové ty vlastně vzdělávací nebo seberozvojové podcasty, kde se něco nového dozvídám a mám pocit, jako, že se něco nového učím. Tak věřím, že i náš podcast, konkrétně tahle epizoda s Aničkou, s tebou, bude pro mnoho nejenom maminek inspirací a dozví se spoustu nových informací. Z toho, co říkáš, tak mám dojem, že jsi měla úplně skvělé těhotenství, prožité aktivně, je to tak?
Určitě.
Jaký byl potom porod? Máš pocit, jestli to není příliš intimní nebo osobní informace, rodila jsi přirozeným porodem?
Oba porody byly přirozeně, měly naprosto hladký a rychlý průběh a vlastně byly úplně bez poranění, bez nastřižení, bez šití, bez ničeho. První porod trval 4,5 hodiny, jestli se nepletu, a druhé je 45 minut, takže, takže tam to bylo hodně rychlý. A 100% si jsem prostě jistá, že to bylo tím, že jsem se udržovala jako aktivně. A vůbec i takovou jako mysl, já jsem nepropadala žádným pesimistickým chmurám a prostě já jsem chodila na tu gynekologii k té starší paní doktorce, která vždycky zhrozila, jako se mi ptala vždycky mezi dveřma, pořád běháte? Běhám. Dobře, tak o tomhle se bavit nebudeme. A ta sestřička, co mě tam právě vždycky odchytla, tak mi říkala, vy jste jako neuvěřitelná, vy jste tady snad jediná maminka, která si na nic nestěžuje, která prostě přilítne, my když se jí zeptáme, jestli už vás něco trápí, řeknete ne, no takže mi trošku natejkají nohy, no tak co, to je snad normální, je vedro a tak si dám nahoru a nebo si trošičku ošplouchnu studenou vodou a je to zase dobrý, ale vy si na to nikdy nestěžujete, nestěžujete si na bolest zad, nestěžujete si, že se vám špatně dejchá, vy si tak udržujete optimismus, tady opravdu ostatní maminky chodí a pořád jenom vzdychají a už to chtějí mít za sebou a úplně jsou takový jako pesimistický, ale vy to těhotenství prožíváte, jak kdybyste ani těhotná nebyla. No takže to si myslím, že i to je jakoby důvod, proč nepřestávat s tím sportem a s tím běháním v těhotenství, když je všechno v pořádku.
Jo, určitě s tebou souhlasím, protože zvlášť z toho mého druhého těhotenství nebo ze zkušenosti, já jsem taky běhala jsem hodně aktivní a jako obě těhotenství jsem měla prostě krásný, jako neměla jsem žádný větší potíže nebo absolutně vlastně žádné potíže a hodně to taky připisuju právě tomu, že jsem byla aktivní a sportovala jsem. Kdy jsi pak začala se sportem znovu po 6 nedělí, nebo dodržela si 6 nedělí, nebo nedodržela?
Po tom prvním porodu jsem se cítila úplně fantasticky. Už jakoby na tom porodním sále a vlastně po tom porodu mi říká ta doktorka, ta porodní asistentka, zvládneš jako sejít do sprchy, nebo máme někoho zavolat pomoc. A jsem říkala, no tak zkusím to, tak jsem si sedla, seskočila jsem z toho lůžka a říkám, hele, v pohodě, šla jsem prostě do sprchy. Jako by se nechumelilo. Jo. Tak a úplně mi to přišlo až úplně jako divný, co si říká, co jako na tom všichni mají, co dělají. A tak samozřejmě to, tím to nezlehčuju, jsou horší porody a komplikovaný. Ale cítila jsem se výborně a už jsem tak jako začínala mít roupy už té porodnici. Jo. Jsem říkala, tak co bych už jako mohla dělat? Sebík první právě hrozně spinkal, ale on opravdu, on spal, pořád spal. Tak já jsem si tak jako už tam trošku to pánevní dno procvičovala na té posteli a už jsem jako přemýšlela, kdy teda budu moc vyběhnout. Přišli jsme domů z porodnice a říkám, hele, jako dobrý, to je jako zase nějaký očistky a to, tak to jsem říkala, to nebudu přehánět, počkám až.
Tak máme tady takové speciální zvuky, protože ještě natáčíme v době, kdy jsou všechny kavárny a možnosti, kde natáčet zavřené, takže nebo omezené.
Takže se omlouváme.
Takže se omlouváme za narušení, ale pokračuje Aničko.
No, takže jsem se cítila výborně a chtěla jsem vyběhnout co nejdřív. Říkala jsem, proč bych jako čekala nějaký 6 nedělí, když je mi jako dobře, tak jsem počkala, až tak nějak ty očistky odezní a vlastně jsem nedodržela 6 nedělí a už asi po 4 týdnech jsem vyběhla. Říkám, tak dám si tady ten svůj 4,5 kilometrový, ten maličkej okruh, to bude v pohodě. No a vyběhla jsem a teda ještě, že jsem měla černý oblečení, protože asi po 2 kilometrech jsem se tak jako trošku počůrala, no trošku víc. Ale aniž bych to nějak jako aniž bych se tomu snažila nějak zabránit. Samozřejmě před běháním jsem se byla normálně doma vyčurat, ale prostě já jsem vůbec nechápala. Jsem se zastavila, říkám, co to jako je? Co to má znamenat? No tak jsem potupně se tak jako došourala teda domů a říkám, hele, jako, ale co, teď mě je dobře, mě nic jako není. No pak jsem to začala víc studovat, byla jsem u fyzioterapeutky, byla jsem na nějakém kurzu a zjistila jsem, že teda to 6 nedělí tady není pro nic za nic. Jo? Že i když se ta žena cítí sebe líp, tak prostě to tělo, ten čas těch 6 neděl potřebuje. A měla by to ta žena ctít a respektovat. Ta děloha se musí zavinout, že jo? Začne se to pánevní dno, se musí stáhnout. No prostě je tam spousta věcí, které se musí tak nějak sami doléčit nebo se své pomocí s nějakýma cvikama. A takže pokud někdo chce už 6 nedělí se cítí výborně a chce s něčím začít, tak jako bych úplně nedoporučil. I když znám maminku, která třeba má 3-4 děti a přitom po tom třetím a čtvrtém těhotenství prostě už třeba po dvou týdnech šla běhat, jo, protože prostě to tělo už má tak jí poslouchá, že a tak rychle se regeneruje, že prostě mohla vyběhnout, aniž by se jí něco stalo. Ale jinak doporučuji teda v tom šesti nedělí cvičit cviky na pánevní dno, trošičku ten kor a brániční dýchání. To jsou takové jako základy, nemyslím úplně kor, že budete držet prostě plank nebo začnete takovýhle brutál cviky, to ne, ale prostě je série takových jemných cviků, který už můžete určitě dělat a nejsou na škodu a můžu vám trošičku tu rekonvalescenci urychlit. Takže to určitě doporučuju, takže to jsem nectila a pak jsem teda počkala na ten konec šesti nedělí a vyběhla jsem opravdu snad jako prostě první den po šesti nedělí znovu a už to bylo všechno úplně v pohodě. Po tom druhém těhotenství tam už jsem to věděla, že to respektovat budu, takže tam jsem taky po šesti nedělí hned vyběhla, ale jak jsem rodila docela brzo po sobě, kluci jsou 22 měsíců od sebe, takže ani ne 2 roky, tak to tělo sice rychle reagovalo, že třeba jsem možná i kvůli tomu rychleji porodila. Protože prostě ještě tam nebylo všechno, všechno to bylo tak jako ještě hezky připravené na to, aby mohlo jít rovnou rychle to další dítě, ale zároveň nebylo asi, nebylo tak připravený na to, že zase ho hned takhle zatížím a cítila jsem daleko víc pánevní dno. Vím, že jsem na ně musela opravdu od začátku hodně pracovat. Měla jsem problémy s diastázou, kterou jsem vůbec v prvním těhotenství nebo po prvním porodu nemusela řešit. Tak prostě po druhém, jak asi hned znovu narostem pupek znovu, že jo, tak ta diastáza se tam vytvořila rychleji a držela se mě díl, nebo ještě se mě i drží, takže to byla věc, kterou teď se jakoby tak nějak potýkám. No.
Já musím jenom dodat, že já mám jako velmi podobné zkušenosti a to, jak s běháním šesti nedělí, tak i vlastně, co se týče diastázy, já jsem rodila vlastně obě dvě děti císařem a protože jsem se přesně jako ty Aničko cítila úplně perfektně, tak po tom prvním porodu si pamatuju, že jsem vyběhla asi 3., 4. týden. Neměla jsem teda problémy s tím, že bych se počůrala díky tomu císaři, ale zase jsem jako dost výrazně cítila tu jizvu a prostě jako cítila jsem, jako že to není asi úplně jako to ono. A po druhém porodu tam to prostě tak nějak jako časově vycházelo, že já jsem se velmi rychle chtěla vrátit ke svým lekcím skupinovým, které jsem vedla ve fitku. A tam jsem se vracela snad dokonce už po 3 týdnech, ale byly to lekce na takových těch velkých míčích, takže nebyly to zase nějaké jako úplně dynamické lekce a samozřejmě jako jsem dávala, nebo já sama jsem vynechávala cviky na břišní svaly a podobně. A asi bych zmínila, jako jak ty si zdůrazňovala v tom těhotenství, poslouchat to svoje tělo právě i po tom porodu.
Určitě.
Nebo vlastně neustále poslouchat svoje tělo, protože pokud jsme na to tělo napojeni a napojené, tak si myslím, že vždycky tak nějak vycítíme, co je pro to tělo v ten daný moment to pravé a co ne.
Přesně tak. Mě chodí hodně dotazů, kdy mají začít cvičit, běhat maminky a to je právě přesně individuální. Já teda co všem řeknu je po 6 nedělí. První, co udělejte, dojděte si k fyzioterapeutce, no, fyzioterapeutovi. Ten prostě zhodnotí ten váš aktuální stav a na míru vám prostě jenom pro vás individuálně připraví nějaký plán. Jestli se máte zaměřit, já nevím, na záda, nebo jestli se máte zaměřit na diastázu, na to pánevní dno. Takže nejenom poslouchat svoje tělo, ale možná i toho fyzioterapeuta. Je to fakt důležitý. Aspoň jednou si k němu dojít a on vám opravdu dobrý fyzioterapeut řekne, co a jak. A potom bych teda začala nějak postupně běhat. Hodně taky se mě ptají, jaký je rozdíl mezi císařem a tím přirozeným porodem. Já jsem teda císaře nezažila, takže nemůžu říct, ale tak a nechci úplně říkat, že je nějaký obecný úzus, že máte po půl roce až začít. Setkala jsem se i s názory od odborníků, že už třeba po 4 měsících, pokud opravdu jizva je v pořádku a maminka se cítí dobře, tak se dá po 4 měsících běhu vrátit. Ale samozřejmě je to individuální, protože ty jsi určitě běhala už dřív než po 4 měsících. A zase jsou případy, které sice se jim to vyvíšeno dobře, ale ani za půl roku nevyběhnou prostě. Takže poslouchat tělo.
No určitě. No, já jsem měla to štěstí, zaprvé, že jsem teda taky byla relativně v kondici a fit a Navíc jsem neměla absolutně žádné problémy s tou jizvou, která se mi hojila úplně krásně a dokonce snad můj porodník si tenkrát fotil jako svoji práci, jakože tak krásnou jizvu už dlouho neviděl. Pojďme možná od porodu dál. Teď už máš dva syny, ten starší je ve školce, mladší se tam vlastně chystá příští rok, ale ještě stále vlastně s ním běháš s kočárkem. Máš nějaký speciální běžický kočárek nebo jak tohle řešíš?
Určitě, já mám značku Thule, běžický kočárek, určitě ho doporučuji ty maminky, které třeba si nechtějí pořizovat kvůli tomu kočárek. Tak věřte tomu, že ho docela užijete, pokud nebudete mít nějaký extra nespavý, třeba dítě, ale už vlastně potom 6 nedělí můžete trošičku pomalinku vybíhat s korbou, ale na nějaký rovince, to já teď tady musím radši rychle zmínit, abyste si nemysleli, že poběžíte na lesní cestu a budete běhat 20 kilometrů, jo, ale na nějaký rovince, prostě na asfaltce nebo na okruhu, můžete už začít trošičku pobíhat i s tím kočárkem. Myslím si, že to dítě se daleko víc natřásá někde v centru Prahy na kostkách, než abyste mu ublížila prostě v korbičce, kde se ani nehne a nehouple to s ním pomalu. Jo? Takže to taky jakoby je takovej mýtus, že by se s tím miminkem neměl běhat. Tak ty sama taky víš, jo, z lekcí Fit Mami, jak to je. Takže ten kočárek užijete dlouho, protože už vlastně od narození toho miminka a pak jestli vám to dítě tam vydrží třeba až do 3 let, takže si myslím, že ta investice není zase tak veliká. A dá se pořídit i levnější prostě z druhé ruky a poslouží úplně stejně. Ale mám i zkušenosti od maminek, které prostě na ty kratší vzdálenosti, takový to podsupitávání, který nejsou vlož nějaký velký běžky, ale chtějí už se začít trošičku hejbat, tak prostě to zvládnou i s klasickým kočárkem. Ale to opravdu potom, ty už nemají takový dobrý pružení, že jo, pružení, aby ten terén zvládali, tak pak opravdu doporučuji rovnou asfaltku a dát si prostě do těch 5 kilometrů, aby to neublížilo tomu miminku. Takže se dá běžet i s klasickým kočárkem. Dokonce jsem zažila i maminku s golfkama prostě.
To je asi to tež, co my vlastně doporučujeme i na lekcích Fit Mami, nebo co říkáme, že samozřejmě je možné cvičit s jakýmkoliv kočárkem, včetně těch golfek, i když už to asi není úplně stoprocentní, ale na druhou stranu, pokud někdo skutečně jako chce intenzivně sportovat a chce mít ten komfort pro sebe i pro to miminko, tak je určitě vhodnější nějaký sportovnější kočárek. Já jsem tady teď dohledala jednu otázku, kterou nám položila maminka na Instagramu a ty už jsi na ní částečně odpověděla, ale zeptám se tě ještě jednou. Je bezpečné běhat vlastně i s tak malým miminkem, dejme tomu s miminkem do půl roku, považuješ jako to za bezpečnou aktivitu i pro to miminko, třeba nevadí tomu miminku takové to jako lehké natřásání v kočárku, nebo jak ty to vnímáš?
Já to považuji za naprosto bezpečný, ale samozřejmě já nejsem teda jakoby úplně odborník, jo, ale i ty odborníci se dělí na dvě části, jsou prostě fyzioterapeuti a lékaři, kteří vám řeknou, že neexistuje a že až budou sedět ve sportáku, takže od půl roku můžete začít běhat. Ale prostě mě to přijde opravdu nesmysl. Já jsem byla vyřizovat asi hodinu nebo dvě hodiny prostě po Praze úřady a měla jsem tam to miminko čerstvě narození v korbičce, nějaký papírování, že ten rodný les a tak dále. A prostě ten mi tam tak skákal, jako vůbec nemohl usnout. A opět jsem si říkala, ježišmarja, jsem cupitala, jsem úplně jenom tak jako pomalinku jezdila přes tu jednu kostičku za druhou a říkám, no tak to jako je hrozný, to je přece daleko horší, než jít si na tu asfaltku zaběhat. A druhý paradox je to, že já nevím, třeba plácnu, jo, 90% miminek jak nejlíp usíná, když se s ním drncá a přejíždí se přes nějaký obrubníky, kanály, tak to mají přece ty miminka jako strašně rádi, že jo. No tak jim to nemůže přece vadit to, že se proběhnete na rovný asfaltce, to miminko, když máte opravdu dobrý odpružený kola na kočárku, tak to s ním prakticky ani nehne, spíš ho to tak jako mírně houpe. A takže si rozhodně nemyslím, že by mu to ublížilo. Jako neběhala bych třeba 2-3 hodiny v kuse, jo, to asi ne, ale jako ono po tom porodu ani víc nezvládnete, než třeba půl hodinu si jít zaběhat v těch prvních měsících, jasně. Takže jako tam prostě to nemůže vadit. To je snad, mě to přijde prostě takový logický, jo, když se na to takhle podíváte z těhle úhlu, tak já nevidím důvod, proč by to nešlo.
Souhlasím. souhlasím 100%. My jsme se malinko dotkli lekcí Fit Mami. Já tady musím prozradit, že Anička se stala letos v létě, nebo už na jaře si byla na školení. V létě se stala lektorkou Fit Mami, začala vést lekce. Tak se tě chci vlastně zeptat, jak tě to baví. Jestli tě to vůbec baví.
Nám to trošičku do toho hodila vidle, covid.
Teď necvičíme, ale věříme, že už brzo začneme zase.
Baví mě to právě strašně moc. Je to i ta odpověď na to, jak se mě ptala, jak teď hodně běhám, že neběhám tolik, tak jsem se tak nějak nadchla teď hodně pro to cvičení. Že si opravdu i zkouším různý cviky, různý série, co tam jak zařadit, tak by to na sebe mohlo navazovat, který potom využívám na těch lekcích Fit Mami. A takže jsem teď taková nadšenější víc do toho cvičení, než do toho běhání.
Super.
A baví mě to opravdu, baví mě to opravdu hrozně moc. Baví mě prostě pracovat s těma maminkama, motivovat je, bavit se o tom s nima, co a jak. Prostě no, je to fakt skvělý. Hodně mě to dal takovou novou zase vzpruhu něčemu novým.
Tak to jsem opravdu moc ráda a doufám, že už příští týden snad zase začneme a vyběhneme a maminky budeme zase s maminkama na značkách. Z toho, co tady vyprávíš, mám pocit, že tvůj den musí mít minimálně 48 hodin, ne-li víc. Jak to všechno zvládáš? Máš dvě děti, práci, klienty, Fit Mami, do toho ještě sportuješ sama pro sebe, vzděláváš se.
Taky domácnost trošku, že?
Taky domácnost, určitě, samozřejmě. Máš doma ze strany partnera pro všechny tyhle tvoje aktivity podporu, nebo nesetkala ses někdy s tím, že už ti řekl, ale prosím tě už...
No, naopak. On totiž, on mě strašně podporuje hrozně moc, protože vidí, že mě to dobíjí. Jo, že já, kdyby jsem si prostě on, takový ty nejbrutálnější dny, kdy prostě od rána do večera absolutně nemám čas jít zaběhat nebo si zacvičit, a necvičím každý den, ani neběhám každý den, to zase jako ne, ale prostě když už fakt v kuse jedu a furt něco pracuju a teď vím, že prostě musím navařit, no musím tam to, ta hora prádla, teď mám strašně moc té práce, která se musí odbavit, do toho teda se přes den já už neudělám toho moc, protože no, co se týká práce, tak nic, protože prostě kluci mě nenechají a ani nechci si se jim věnovat přes ten den. Takže já pracuji večer, pracuji do noci. Takže když už se to fakt nahromadí, tak má holda přijde domů z práce a teď prostě už to na mě vidí. Tak řekne, běž. Jdi si vyčistit hlavu, já nebudu poslouchat tady nějakou prostě vystresovanou ženskou. Běž si na tu hodinu, že si tu hlavu. A opravdu má pravdu, mě to tak strašně pomůže, že i když paradoxně jsem nejvíc unavená, a člověk by si řekl, to je to poslední, co bych šla dělat, cvičit nebo běhat, tak mě to hrozně dobije a já přijde opravdu nová žena zase. Vypucuju ten byt, dám mu tu teplou večeři a jsem zase nabitá prostě na dalších x hodin, možná dní.
To mi mluvíš úplně z duše. Já už jsem to dokonce snad na jednom podcastu zmiňovala, že mě teda tady tohle neříká partner, ale děti, když začínám být tak trošičku jako nervóznější a ozve se tam nějaký křik, tak zvlášť teda Lilianka mi říká, mami, nechceš si zaběhat? Bude ti líp.
Jo, tak to je super, že to vnímají takhle i ty děti, no. Je to pravda, prostě to pomáhá, ten pohyb. No, takže to pro mě je to, když se mě někdo ptá, jak jako relaxu, tak pro mě to je, že si můžeme jít společně s Oldou zaběhat nebo zacvičit, že nám třeba mamka pohlídá, my si jdeme spolu zacvičit, to je pro nás úplný svátek a to je náš relax. Jako jo, dojdeme se třeba i na večeři nebo do kina, ale většinou v rámci toho rande, říkáme tomu, tak vždycky si tam v rámci toho jdeme i zasportovat. A to nás jakoby dobíjí, no. Jinak já mám teda pocit, že pořád nic nestíhám, jo. Já jsem člověk, který dělá tisíc věcí, ale vlastně ani jako jednu na tisíc, na těch 100%. Takže já spím, a to je špatně, z toho si vůbec neberte právě příklad. Já třeba spím 4-5 hodin jako denně, jo, a to je hrozný. Pak se mi to nakumulí a já už jsem úplně protivná, vystresovaná a vím, že jako konec zase, že teď nemůžu ponocovat, že prostě aspoň, že díle po půlnoci jít spát nemůžu a musím zase se trošičku dobít a odpočívat. Taky neumím odpočívat vůbec. Když se někdo zeptá, kdy odpočívám, já neodpočívám. Pro mě prostě je potom i ten odpočinek aktivní. No. Takže to není úplně jako dobrý příklad, protože opravdu já na tu práci, kterou mám strašně ale ráda, tak nemám na ní čas, takže si jí věnuju opravdu třeba od 8 od 9 večer. A podle toho, kolik jí je, tak to táhnu až třeba do 2 do 3. No a to je rozhodně špatně, to bych chtěla nějak změnit, no, ale to je těžké, když má člověk ty malé děti a já opravdu je nechci omezovat přes ten den, kdy se jim chci věnovat, takže možná až půjdou do školky, i ten druhý teda příští září, no ale tak to už zase mám takový pocit, že už začnu mít trochu s tím předtím.
Tak, to jsi mi úplně nahrála, protože já mám připravené dvě poslední otázky, jednu za sebe a jednu za jednu maminku, která taky napsala vlastně na Instagram. Já jsem se tě chtěla zeptat, protože vím, že jsi hodně aktivní na Instagramu a zároveň sama vím, jak je péče o Instagram náročná vlastně. Ač si to mnoho lidí vůbec neuvědomuje, tak já to vím moc dobře. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli vnímáš Instagram a postování, sdílení vlastně tvých zážitků jako zábavu, anebo jestli už je to spíš práce. No. Naprosto, jenom ještě to dokončím, naprosto jako záslužná a skvělá práce, protože pokud se podíváte na něčin profil těch v běhu, tak tam najdete opravdu spoustu inspirace pro nejenom běhání, ale vůbec sportování maminek s dětmi. A pokud jste ještě doteď nesportovali s dětmi, tak potom, co si Aničin profil prohlédnete, tak určitě vyběhnete. Nejpozději druhý den.
No. Já to řeknu takhle, když už cítím, že už to hodně přechází do nějakého nucení a kdy už to začínám vnímat jako práci, takovou, že jako musím, tak mám takovou hroznou klapku a třeba jsem schopná se prostě na několik dní odmlčet, jo. Protože mi to prostě hrozně žena, nebo hrozně mi to najednou, já to měla pro sebe nejdřív ten profil, že jsem se tak jako uchovala vzpomínky, pak jsem to začala vnímat a doteď to tak mám, jako takový no poslání, to zní až moc jako přehnaně, ale prostě jako motivace a inspirace pro někoho dalšího. Já mám opravdu obrovskou zpětnou vazbu od těch holek, který motivuju. Je to určitý kanál, kudy není snad den, co by mi nepřišel nějaký dotaz. Jo. Prostě je to už, to jsme vlastně ani nezmiňovali, já jsem vydala knížku, ale to už
v roce... Omlouvám.
Vydala jsem knížku na základě mýho blogu, který jsem začala v prvním těhotenství psát. S tím souvisí to, že vlastně to byla ta první publikace, která tady chyběla, která tady nikdo nic o tom podobného v češtině nenapsal. A takže když si někdo hledá informace prostě na internetu, běhání, chtěl ten cvičení, tak mu to většinou vyplivne ten můj blog nebo tu knížku. A na základě toho mi pak hodně píšou ty maminky a píšou opravdu takový jako specifický, úzce vyprofilovaný dotazy, kde já jako to beru hrozně zodpovědně. A snažím se to třeba i konzultovat s nějakými pořádnými profíky, protože to já jako nejsem a nebudu nikomu radit něco, když nejsem trenér, doktor ani fyzioterapeut, takže to hodně i probírám a opravdu to beru tak jako zodpovědně. A za to mi teda nikdo samozřejmě neplatí, takže tím strávím hrozně moc času, ale baví mě to. Je to prostě, vím, že to tady není, já jsem byla sama v lese, když to takhle řeknu, když jsem prostě otěhotněla a nenašla jsem žádný informace o tom, tak si říkám, ježiš, to je přece hezký, že tady někdo pro tyhle s tím holky nastávající maminky je. A třeba je strašně vtipný, že si mě vždycky někdo přidá do přátel, nebo že mě začne sledovat a já se na ten profil podívám a žádný děti tam nevidím a je mi jasný a tahle je těhotná. Takže to nikdo neví. A je to tak. Jasně. A najednou pak se tam třeba podívám někdy zpátky, nebo najednou mi od ní přijde za pár dní dotaz. Já jsem zjistila před týdnem, jsem těhotná, ještě to ani rodina neví. A teď co a jak mám dělat? Takže si, jako si říkám, že to je hezký. Vlastně. Já jsem první, kdo to ví a už se mnou raději. Takže to beru tak, že bych ho určitě nezrušila, ten profil, ale někdy mi třeba manžel říká, že už na tom trávím hodně času. Ale
to říkají zase ty děti, no.
No, já to říkám, vnímají, to
je to součást mé práce, jo. Nebo prostě toho, co dělám. Takže proto jsem se vlastně ptala, jak to vnímáš. Já to vnímám asi dost jako podobně. Mě Instagram nebo vůbec sociální sítě mě hodně baví, ale zároveň jako říkám, že to je i součást mojí.
Já teda obdivuju ty mama blogerky, který...
To já taky.
Jako no. Jak to zvládá, já to nechápu, no. Jak to zvládá. Jo,
a
jako
já teda prostě... ještě narážím, Tomáš, ještě bych řekla výhodu, že máš malé děti, protože moje děti mi zakazují a naprosto jako odmítají, abych je zveřejňovala, sdílela cokoliv s nimi, takže to je pro mě trošičku taky limitující. A zároveň potom někdo může mít z mého profilu jako dojem, že děti buď nemám, nebo že se o ně nestarám, nebo že žiju někde v nějakém vedlejším domě, protože já mám opravdu jako zákaz a dokonce už i u samíka, kterému je 9 let, je no, vlastně tak jakkoliv jako někde prezentovat.
Třeba to taky k tomu dojde, až budou kluci starší.
No, někdy mě to samozřejmě jako mrzí, protože jako děti jsou že prostě mojí jako
součástí
a mým, jako mým životem, takže mě to mrzí, ale je to tak a já to respektuju. Máme posledních pár minut a mám na tebe poslední otázku. Ty už určitě tušíš, jakou je.
No to je nejčastější otázka.
Uzavřeme toto taky, uzavřeme náš podcast tak hezky. Plánujete anebo přemýšlíte s manželem, s partnerem někdy nad ještě dalším miminkem, nebo jak ty sama to vnímáš, jestli už jste kompletní, anebo jestli třeba ještě by.
My, když jsme s Oldou začali spolu chodit, nebo začínali jsme, tak nějak už jsme spolu byli díl a už se nás, to je takový běžný otázky od okolí, no tak kdy bude svatba a kdy bude dítě, když máte jedno, kdy bude druhý a samozřejmě následuje i kdy bude třetí. Tak my jsme dřív teda třeba o dětech vůbec neuvažovali, jo. To by třeba nikdo do mě ani neřekl, ale my jsme i chvilku přemýšleli o tom, že děti mít nebudeme, jo. To prostě nás bavilo, strašně naplňovalo cestování po světě, my jsme opravdu procestovali svět. A jsme si říkali, že nějak jako nám nechybějí, nepotřebujeme, ale teď si to absolutně nevím představit, jo? Ale naprosto chápu ty lidi, kteří to říkají, protože my jsme se tím taky prošli. A teď si to vůbec nevím představit, to věc, která nás hrozně naplňuje, baví nás a prostě líbí se nám předávat veškerý to zkušenosti, ukazovat ten svět, všechno prostě pro ty děti dělat. Takže vždycky jsem chtěla teda dvě děti, ale jako malá už jsem věděla, že budu mít kluka a holčičku, což teda Olda mi říká, no jo, ale já jsem chtěla vždycky dva kluky, takže mi se to jako splnilo.
Tak to musíte ještě nějak zkombinovat. Ta holčička na vás ještě někde čeká.
No, ale já zase jakoby nechci, samozřejmě, já bych tu holčičku hrozně chtěla. Nejenom protože prostě to tak nějak ty ženský většinou chtějí, ale mám pocit, že ty holky se víc jako držej doma, jo. Potom, až budou starší ty děti, tak prostě ty kluci se rozutečou za těma svýma holkama, ale ta holčička jako tý mamince bude chodit, jo. A to je takový, co by mi tak nějak chybělo, ale tím nechci říkat, že prostě, kdybych o tě hodila, čekali jsme kluka, že ho nebudu mít ráda, že půjdu na potrat nebo tak, jo. To rozhodně ne. Ale je to u nás velká otázka, třetí dítě, jo, protože samozřejmě pak už řešíte prostě tři děti. Za první máte dvě ruce, jako máma. Takže ty tři, to už je docela jako problém. Řešíte samozřejmě byt, řešíte auto, jo. To prostě tam se to hrozně láme, jestli dvě nebo tři děti, jo. To jedno, dvě je jako takový v pohodě, ale ty dvě, tři, tam už prostě se to láme. Takže to velká otázka u nás doma. Manžel má takový jako skákavý období, kdy rezolutně říká, že v žádném případě, nebo jako, že to se odstěhuje a přijde, až v tom dítěti budou tak tři roky, jako až bude zase s ním jako sranda, bude to v pohodě. Takže neopak mi říká, jako, že teda ale mu podepíšu papír, že teda už nechce být u porodu, protože to jako to jako, že žádný případ. A pak má se období, kdy prostě, kdy říká, že jako jo, že vlastně je to opravdu smysl života, že za chvilku už budou ty kluci takový samostatný a že nám zase bude chybět i to vlastně to malý dítě, to mimčo. Takže jako uvidíme, ta otázka je otevřená, ale nejsem teda nejmladší, no to vlastně ani tady neuvádíš asi věk, ale mně už bude 36 v lednu, takže to už samozřejmě na první dítě by to bylo asi už docela pozdě, ale tak na to třetí si myslím, že jako do té 40 času dost, takže uvidíme.
No tak tomu držím palce.
Jo, mimochodem manžel mi teda řekl, že pokud mu 100%, to je jeden z dalších jeho hlášek, pokud mu 100% zaručím, že to bude teda holka, tak do toho jdeme. Takže prosím vás, jestli někdo opravdu má ten návod, který 100% funguje, ať je to podle krve hvězd, já nevím, podle data narození, tak klidně mi napište. A pokud se několik možností shodne, tak možná ho přesvědčím.
Tak to je výzva i pro naše posluchačky. Já ti moc, Aničko, děkuju za dnešní rozhovor, za dnešní podcast.
Já děkuju za pozvání.
Věřím, že jsme všem přinesli spoustu nových informací a hlavně inspirace pro jejich aktivní mateřství. A budu se těšit někdy zase příště.
Nebo na lekcích
Fitmami. Děkuju. Ahoj.
Ahoj.